Da li ste znali da je u 2020. izjednačen jedan rekord? Prošla godina se izjednačila sa 2016. kao najtoplija godina koju smo ikada izmerili. Ali to je samo deo jednog šireg trenda. Čak 19 od 20 najtoplijih godina koje smo zabeležili desilo se posle 2000. A i ta jedna koja nedostaje je bila 1998. Naša planeta se zagreva zbog ljudskog uticaja na klimu i u to više nema nikakve sumnje. A uz to zagrevanje idu i brojne druge posledice, a uskoro ćete saznati i kakve. Dobrodošli u drugu epizodu Klima 101 podcasta. Ja sam vaš domaćin, Nemanja Milović. Zdravo, dobrodošli u drugu epizodu prve sezone Klima 101 podcasta. Pre dve nedelje smo pričali o nauci o klimatskim promenama. Kako znamo da se nešto dešava sa našom planetom i kako se to naše znanje razvijalo u prethodnih par stotina godina. A danas ćemo pričati više o budućnosti, to jest o posledicama klimatskih promjena i tome šta bi sve moglo da se desi ukoliko ne prestanemo da sagorevamo fosilna goriva i smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte. Sa nama je ponovo profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, koji će nam ispričati više o svemu tome.
Trenutno je planeta u proseku toplija za 1,19 stepeni. To je sad najaktuelnija informacija, a kažem to upravo na taj način zato što je pre nekoliko nedelja Koperniku servis Europske unije napravio real-time monitor porasta prosječne globalne temperature. Tako da vi iz mjeseca u mjesec možete da vidite koliko mi trenutno odstupamo od te prosječne vrednosti koja se računa na osnovu referentnog perioda druge polovine 19. veka. Znači, kad kažemo da je danas planeta toplija za 1,19 stepeni, to znači da je toplija u odnosu na drugu polovinu 19. veka. Tako da i taj monitor isto služi da nam pokaže koliko smo daleko, recimo, od granice da pređemo 1,5 stepeni. Trenutno prema tom monitoru je procena da ćemo granicu od 1,5 stepen preći 2034. godine.
Profesor ovde pominje granicu od 1,5 stepena, a pominjali smo ju u prošloj epizodi. Tako da bi možda bilo dobro da objasnimo o čemu se tu tačno radi. 2015. kada je dogovoren Pariski sporazum, sve države na svetu su se dogovorile da će zagrevanje zadržati znatno ispod 2 stepena. Zato što je u tom trenutku bilo poznato da kada se planeta zagreje za 2 stepena, već kreću neke dosta ozbiljne posljedice da se pojavljuju. Ali namjerno je rečnik bio takav, znatno ispod 2 stepena. Zato što su naučnici znali da se u tom rasponu između 1,5 i 2 stepena krije dosta velika razlika po pitanju posljedica. 2018. godine je zato objavljen detaljan izveštaj koji je prikazao kolika je tačno ta razlika. Tako da je od tada taj 1,5 stepen cilj kako mi svi stremimo kako bismo sprečili najteže posljedice.
Tako da je klimatologija postala real-time nauka, što je potpuno neverovatno, jer pre, recimo, 50-60 godina klimatologija je bila prilično dosadna i većina klimatologa su u stvari bavila samo pukom statističkom obradom podataka, mali broj se interesovao za ovu priču o klimatskim promjenama, ali kako se klimatske promjene zahuktavaju, tako klimatologija postaje nauka koja prati promjene u realnom vremenu. I gledano opet iz tih geoloških skala, situacija da vi u toku jednog ljudskog života vidite promjenu temperature, recimo od pola stepena, ili da uočite promjene u klimatskom sistemu koje su toliko drastične, su potpuno neverovatne. I to je upravo razlog zašto najčešće ti paleoklimatolozi koji se bave tim vremenskim skalama dugačkim u prošlosti najviše uplašeni zbog ovih promjena, zato što ove promjene potpuno iskaču od bilo čega što možda se nađe u tim nekim geološkim zapisima. To je trenutno situacija i taj jedan stepen opet ljudima najčešće ne deluje puno, zato što znamo da iz dana u dan temperatura može puno da se menja, ali kažem, kad se gledaju te geološke skale, radi se o presedanu. I najveći problem je opet nije ni toliko strašno što smo topili za jedan stepen, nego što postoji niz drugih negativnih posljedica koje se kriju iza tog jednog stepena. Najprostije stvari za razumeti jeste da se smanjuje količina leda na našoj planeti. Recimo na severnom polu danas u proseku ima 40% manje leda nego što ga je bilo u prošlosti. Svi glečari također ubrzano gube svoju masu. Led je vrlo važan deo klimatskog sistema zato što ga ima više. Naša planeta je hladnija zato što on reflektuje jedan deo sunčevog zračenja koje dolazi, tako da je to taj primjer pozitivne povratne sprege. Vi zagrete planetu, izgubi se malo leda, onda planeta primi više energije i onda uđete u jedan pozitivan ciklus.
Profesor ovde objašnjava smanjenje albedo efekta kao jedan od primjera pozitivne povratne sprege. U principu to funkcioniše ovako. Kao što je profesor rekao, led je bele boje i on reflektuje veliku količinu sunčevog zračenja nazad u svemir. Međutim, kako se planeta zagreva, led se topi i otkriva tamnija mesta koja se nalazi ispod njega. To može biti voda ili može biti zemljište, na primjer. I sad ovo tamnije mesto se zagreva brže od svog okruženja. što zalazar topi još više leda, tamno mesto se širi, upija još više toplote i tako se ulazi u taj ciklus da globalno zagrevanje dovodi do još većeg zagrevanja. Hajde da čujemo šta još postoji od posledica.
Topljenje leda znači da raste nivo globalnog okeana. Danas je globalni okean viši za oko 20 cm. Toplija atmosfera, to je opet vrlo logično, ima mnogo više toplotnih talasa, mnogo više tih perioda vrlo toplog vremena, je li tako? Danas znamo da toplotnih talasa, verovatno od pet toplotnih talasa koji se desi na planeti, tri se uopšte ne bi desila da nije bilo klimatskih promjena. Inače, toplotni talasi su jako rizičan, da kažem, period, posebno za ljude koji imaju hronične bolesti, znači zdravstveno su vrlo rizični. Sa zagrevanjem planete počinje migracija biljaka i životinja, počinje migracija posebno insekata koji mogu da budu problem i u poljoprivredi i kod ljudi, zato što u pojedine delove donose bolesti i probleme koje su nepoznate tim oblastima, tako da kod nas u našem regionu recimo već ima nekih komaraca koje prenose neke egzotične tropske bolesti koje su za naš region prilično nepoznate, a takođe i poljoprivrednici se sve češće susreću sa štetočinama i raznim bolestima biljnim koje su pre bile nepoznate za naš kraj i s kojim se naše biljke ne mogu najbolje suočiti. Toplija atmosfera isto znači da u toplijoj atmosferi može da imate više vodene pare. Jedan stepen toplija atmosfera znači da u takvoj atmosferi možda imate 7% više vodene pare. Ako imate 7% više vodene pare, znači automatski da oblaci koji se budu formirali mogu da budu izdašniji u smislu padavina i da će biti veća količina padavina. Tako da isto na celoj planeti pokazano da je to što intenzitet padavina, znači količina koja padne u određenom vremenskom prozoru postala veća. Tako da sad za kraće vreme imamo veće padavine.
To praktično znači da se sada češće dešava da količina kiše koja bi inače pala u nekoliko dana se sruči odjednom u toku jednog dana ili samo nekoliko sati. U posljednje dve godine smo imali jako velike pljuskove u Beogradu početkom leta kada su se pojedine ulice bukvalno pretvarale u rečne kanale. U pojedinim delovima grada se tada dešavalo da je u samo nekoliko sati pala ista količina kiše koja obično padne za mjesec dana.
Vodena para je isto pokretač raznih neprijatnih pojava u atmosferi, kao što su recimo uragani, olujni oblaci, linije nestabilnosti, kako ih mi nekad zovemo i tako dalje. Tako da ti svi sistemi postaju danas energični, čak u nekim oblastima se dešavaju i da su sve učestali, kao što videli smo prošle godine probijen je rekord u broju uragana u Severnom Atlantiku, je li tako, u toku sezone. Takođe znamo kod nas da se često posljednjih godina dešavaju situacije sa jakim olujnim nevremenom, pa je postala do nekle učestalija pojava tornada kod nas. To nisu ona prava američka tornada, to su neka naša mini tornada, ali se ipak pojavljuju sve češće ti vremenski obrasci koji mogu da budu rizični i po ljude i po materijalna dobra i sve ostalo.
Kada pričamo o ovim posljedicama, mogu vam zvučati prilično apstraktno. Ali za mnoge ljude ove promjene su već realnost. I to ne samo u svetu, već i u Srbiji. Oni koji sigurno među prvima primećuju da se nešto dešava sa klimom su poljoprivrednici.
Vi ne možete danas da planirate proizvodnju jabuke, često kajsije, breskve, bilo kojeg voća, a da nemate protivgradne mreže. To, na primjer, pre 10-15 godina nije bilo uopšte obavezno. Sad ne postoji projekat ozbiljnijeg tipa bez toga.
Ovo je Aleksandar Luković, inženjer voćarstva i vinogradarstva. Sa njim smo malo popričali o uticaju klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju. A na početku razgovora pitao sam ga koliko mu je poznat pojam klimatskih promjena i koliko zna o njemu.
Pa silom prilika sam morao da naučim. Ne bih se bavio klimom, jer nekako stvari koje se čine u poljoprivredi da nisu bitne, ali klima je jedan od sigurno top 5 stvari koje moramo da obratimo pažnju, hteli ne hteli, jer od toga zavisi kvalitet proizvodnje, način odabira tehnologija i svi drugi koraci, pored zemljišta, pored drugih uslova. Klima je jedan sigurno predeljujući faktor koji utiče na samu proizvodnju, njenu isplativost. Evo, ja sam porastao, i zarilja sam i porastao sam u malini. I malina mi je bila onako prvi susret sa proizvodnjom u poljoprivredi i tako pre 15-20 godina nije postojao sistem za navodnjavanje u malinama. Radilo se suvo voćarenje koje je bilo adekvatno i koje je imalo posao. Sad, vi ne možete da održite kvalitet. Kvalitet zbog nedostatka vode, temperaturnih razlika. Kad pričam sa ocem, kad pričam sa dedom, ne pamte se temperature preko 40-42 stepena. I to je, na primjer, stvorilo brend Ariljske maline. Zašto? Zato što su bile jako niske temperature u toku noći i biljke nisu koristile energiju da se hlade, nego da su sintetišu voće i zbog toga je naše voće jako slatko. E sad je po odnosu briksa u voću koju imamo, vidimo da se nešto dešava. Vidimo da naše voće nije više toliko slatko. Ima tu različitih uslova, zemljište koje je tretirano različitim stvarima i plodoredi koji su isti, ali neminovno je da i klima utiče. Nije jedini faktor, ali jako bitan faktor koji utiče na sve to.
Inače, briks je odnos kiseline i šećera u voću i jedno od merila kvaliteta voća. Aleksandar će dodatno objasniti od čega tačno briks zavisi.
To zavisi od direktne sunčeve svetlosti, jer je to deo procesa fotosinteze. Ali šta se dešava kod biljaka? Biljke vrše fotosintezu otprilike većina biljaka u temperaturi od 18-20 stepeni i do 34-5, zavisno od vrste biljaka. I šta je problem? Kad se zatvore stome, ta energija se koristi za hlađenje, ne za sintezu šećera. I zbog toga dolazi do diskontinuiteta. Vi kad imate temperature preko 40-42 stepena, jedini proces u biljkama je evapotranspiracija, koji je proces hlađenja. Kao kad čovjek ima visoku temperaturu, on se znoji. Tako i biljke emituju vodenu paru da bi se hladile, da bi drugi procesi ostali netaknuti.
Ono što je zanimljivo je da visoke temperature i suše nisu jedina stvar koja muči poljoprivrednike. Ja sam s Aleksandrom razgovarao početkom aprila, baš kada je naš region i celu Evropu u stvari pogodio onaj talas veoma hladnog vremena.
Evo, svedoci smo, pre samo dva dana je bio takav mraz koji nam pravi velike probleme u proizvodnjama. Veći problem koji vidimo je ta diskontinuitet klime. Dešava se da u februaru bude temperatura 25-30 stepeni, pa onda u martu budemo -5, -8 i taj diskontinuitet je najteži za proizvodnju. Vi kad imate period hladnog vremena ili kad imate periode toplog vremena, to biljke uzimaju kao deo vegetativnog perioda. A ti diskontinuiteti su jako problematični, jer onda biljka izgubi kompas. I moramo da koristimo neke druge stvari koje zahtevaju angažman radne snage, hemijskih sredstava i svašta nešto, nove infrastrukture. To se kod jabuke, na primjer, događa često. Postoje antifrost sistemi koji su jako skupi, a da nije nje, proizvodnje jabuke jako često ne bi bila isplativa, jer bi se dešavalo da u toku godine nemate uopšte, jer cvet jabuke je jako osjetljiv na niske temperature. Tako da, zavisno od proizvodnje do proizvodnje, mogu da budu ozbiljni problemi koji nastaju.
Pred kraj sam Aleksandra pitao o još jednoj stvari koju često vidimo po novinama, a to je da ćemo uskoro početi da gajimo južno voće u našoj zemlji. Evo što on kaže na to.
Pa ne toliko, zato što kogod nam su leta postaje toplije, zime su nam još uvijek hladne. I taj disbalans ne ide jednako, ne idemo ka kontinentalnoj ili mediteranskoj klimi, nego se stvara neki Frankenstein koji vi ne znate šta nosi dan, šta nosi noć. Tako da u tom smeru ja mislim da još uvijek nema smisla razmišljati.
Sve ove promjene koje poljoprivrednici vide iz iskustva, nauka već neko vrijeme beleže jasnim podacima. Vraćamo se ponovo profesoru Đurđeviću koji će nam ispričati malo kako se klima u Srbiji promijenila do sada i kako će se menjati u buduće.
Srbija se nalazi u regionu koji se zagreva brže od globalnog proseka, tako da recimo kod nas je zadnjih 5 godina bilo toplije za više od 2 stepena u odnosu na kraj 19. veka, odnosno taj referentni period. Tako da planeta je toplija za otprilike 1 stepen, a mi smo topliji za 2 stepena. Kod nas je skoro pa duplo brže se, da kažem, dešavaju klimatske promjene. Pomenuo sam ekstremne padavine, kod nas tih dana sa ekstremnim padavinama ima duplo više nego što ih je bilo sredinom 20. veka, ima duplo više topnih talasa, oni su duplo intenzivniji, suše su postale skoro pa duplo učestalije i postale su prilično intenzivne. Imali smo neke od rekordnih suša u posljednjih 100 i nešto godina u Srbiji su se desile zadnjih 10 godina. Tako da opet u svim tim elementima koje klimatolozi prate, snega imamo sve manje i manje. Videli smo u Beogradu zadnje 2 godine da snega skoro uopšte nije bilo. Verovatno će u nekoj narednih godina ga biti malo više, ali taj trend gubitka snega će se skoro sigurno nastavlja u budućnosti. Tako da u svim tim elementima koje klimatolozi, da kažem, prate, beleže i da analiziraju svuda, u svim elementima se vidi jasan signal klimatskih promjena kod nas.
A pored samih promjena u klimi, Beleže se i ogromne štete koje nastaju.
Tako da su kod nas klimatske promjene super očigledne i, što je najgore, osjećaju se i posljedice za, recimo, te razne društveno i ekonomske sektore i privredne aktivnosti. Znamo da, da u posljednjih 20 godina su štete bile oko 7,5 milijardi dolara. Bilo da se radi o sušama ili se radi o poplavama ili se radi o olujama, šumskim požarima i tako dalje. I to je neka slika koju ćemo sigurno vidjeti u budućnosti.
Da, dobro ste čuli. Čak 7,5 milijardi dolara. Kako bismo postavili stvari malo u kontekst i razumeli koliki je to novac u pitanju, na primjer, prema podacima koji su predstavljeni javnosti, ukupna cena za dve linije beogradskog metroa je 4,4 milijarde evra. Znači, od onoga što smo izgubili zbog prirodnih katastrofa u poslednjih 20 godina, smo mogli da izgradimo ceo metro i da nam još ostane novca. E sad, čuli smo kakve su promjene bile do sada, a kako će biti u narednim godinama i decenijama.
Ljudi se često interesuju koji je to scenarij koji nas očekuje. Kad klimatolozi prave scenarije, oni stvarno prave scenarije u smislu da prave nekoliko alternativnih budućnosti. U jednoj od tih alternativnih budućnosti planeta je toplija za 4 stepena, a u nekim alternativnim budućnostima planeta je toplija samo za još 1 stepen. I ta alternativna budućnost se zove Pariski sporazum. Ako se bude ispunio Pariski sporazum, znači da će porast globalne temperature se zaustaviti na 2 stepena. Smo sad 1 stepen topli, to znači još 1 stepen promene, ali to će se desiti u narednih 30 godina. Tako da svu ovu promjenu koju smo, da kažemo, smotrili zadnjih 100 godina, mi ćemo u stvari vidjeti u narednih 30 godina. I ono sa čim ćemo suočiti jeste s nekim ubrzanjem cele priče. Tako da mi treba da rešavamo problem i da se borimo sa sve bržim i bržim promjenama i u tom smislu moramo da stvarno da počnemo da se bavimo time što je prilagođavanje na klimatske promjene. Moramo da osmislimo kako da promijenimo svoje prakse, navike, ponašanje, da ne bismo trpili ovako velike ekonomske gubitke, jer će oni samo rasti u budućnosti. Ono što najmanje možemo da očekujemo u narednih 10-15 godina da ćemo imati barem iste tolike koliko smo imali u zadnjih 10-15 godina.
Iz svega što smo do sada čuli, jasno je da se planeta ne kreće u dobrom smeru. A kada počnemo da razmišljamo o nekom najnepovoljnijem scenariju, u kome temperatura do kraja ovog veka poraste za čak 4 stepena, stvari tek tad krenu da zvuče jako, jako loše.
4 stepena, stvarno je dobro da samo zamišljamo kako izgleda da ne živimo u takvom vremenu, pošto 4 stepene anomalija koja je ekvivalentna anomaliji koja se desi kada planeta pređe iz ledenog u međuledeno doba. Kad je planeta u ledenom dobu, prosječna temperatura je manja za oko 4-5 stepeni nego što je bila, recimo, opet da se vratimo na taj period, druga polovina 19. veka. Mi se sad krećemo samo u suprotnom pravcu, znači ne idemo ka hlađenju da se ohladimo 4 stepena, nego se krećemo u pravcu da se potencijalno zagrijemo za 4 stepena. E, zašto spomenuo ledeno doba? Kad je ledeno doba, znači jako je ta razlika, opet deluje malo, to je samo 4 stepena, po znacima navoda, tad je, recimo, na lokaciji New Yorka imate ledeni pokrivač koji je debeo 3-4 km. Tako da u ledenom dobu New York ne može da postoji kao grad. Znači, nemoguće imati infrastrukturu na toj lokaciji, što u prevodu znači da je planeta drastično promenjena. Znači, pričamo o drugoj planeti. Nivo okeana je tokom ledenog doba za oko 120 metara niži nego danas. Tako da današnja infrastruktura je skoro pa nula odgovor u odnosu na klimatske i vremenske uslove kada imamo ledeno doba. Znači, naša trenutna infrastruktura je potpuno neodgovarajuća za takvo stanje. U tom smislu, ako bismo se zagrali za dodatne 4 stepena i otišli u suprotnom pravcu, također treba da razmišljamo o tome da verovatno naša postojeća infrastruktura je potpuno neodgovarajuća za te vremenske uslove i na planeti koja je toplija za 4 stepena stvari se drastično menjaju po pitanju mnogih stvari. Pored toga što bi globalni okean porasto verovatno za nekoliko metara, najkonzervativnije procene su oko 1 metar, ali većina njih smatra da je više, a s druge strane taj proces porasta globalnog okeana je spor, tako da iako bi na kraju veka bio 1 metar, to bi verovatno značilo da bi u narednih još stotinak godina porasto možda do 7-8 metara. U odnosu na trenutne vrednosti, pojedini delovi planete bi mogli da budu nenastanjivi, u smislu da bi kombinacija temperature i vodene pare bila takva da ljudi ne bi skoro pa mogli da žive napolju, izuzev ako ne bi živjeli u zatvorenim prostorima u kojima je klima potpuno kontrolisana. Tako da bi to vjerojatno za te ljude značilo neku vrstu, da kažem, prinudne migracije i traženja. Tu pričamo prvenstveno o tropskim oblastima. Znači, tropske oblasti vjerojatno bi bile nenastanjive ili bi bile toliko neprijatne za život da bi ljudi skoro sigurno pokušali da odu neko drugo mjesto. Proizvodnja hrane bi drastično pala, pošto bi suše postale dosta intenzivnije. Još jedna od stvari, živi svet na planeti, najjednostavniji, da kažem, i najočigledniji primjer su korali. U slučaju planete koja je toplija 4 stepena, sigurno bi izgubili 99% svih koralnih grebena na svetu. Ostao bi samo 1% trenutnih koralnih grebena. Tako da je u tom, kažem, percipiranje takvog sveta zaista je jedna situacija koja je, da kažem, fizički drugačija, a posebno percipiranje odgovora društva na tu vrstu krize i na tu vrstu promjene je tek daleko komplikovanija. Zato što bi promjene bi bile toliko duboke da uopšte nije jasno kako bi društvo globalno moglo da se prilagodi na te promjene i da li bi moglo da se prilagodi na te promjene. Samo zbog porasta globalnog okeana verovatno bi desetine, ako ne i stotine miliona ljudi htjeli da se isele, posebno ovi koji žive tako na obalom okeana. Postavlja se pitanje kakva to organizacija društva treba da postoji i da li smo mi kao društvo sposobni, uopšte imamo takvu organizaciju da tim ljudima pomognemo da nađu druga mjesta gdje će da žive. Vi ne možete da grad veličine od nekoliko miliona ljudi da ga iščupate iz zemlje i da ga premestite samo, da kažem, desetak kilometara od obale. Znači morate da napravite tako visoku sofisticiranu organizaciju društva da bi društvo moglo tome da odgovori. Tako da bi se društvo našlo u nekoj vrsti, da kažem, ekstremne nestabilnosti i to je najveći problem klimatskih promjena. Nije toliko problem, da kažem, mislim, jeste i problem što bi se planeta preobličila, ali veći je problem što bi globalno društvo zbog svog tog stresa ušlo u neku vrstu ozbiljne destabilizacije i postavlja se pitanje koliko bi vremena trebalo da prođe da bi se uspostavio neki novi stabilan sistem, tako da bi možda čak par generacija ljudi trebalo da prođe da bismo mi napravili neko novo društvo na planeti koje je toplije 4 stepena. To nije nenastanjiva planeta, ali bi tražila ono korenitu promjenu društva. A vidimo da evo sad virus koliko nas tera da se menjamo, a sad tek kad bismo napravili ono totalno, kad bi izvrnuli planetu na opačke, da li bi ljudi uspeli da odgovore tom izazovu ili ne.
Pre manje od 10 godina, svet je praktično bio na putu ka ovom scenariju. Na sreću, stvari su međuvremenu počele da se menjaju, tako da bi prema trenutnoj situaciji planeta do kraja veka trebalo da se zagreje za 3 stepena. Još uvijek prilično crna slika, ali ne toliko strašna. Poenta zašto ovo ističem je zato što mi kao civilizacija svojim ponašanjem, načinom na koji proizvodimo energiju, načinom na koji se hranimo, koliko smo efikasni, kako proizvodimo cement, čelik itd., mi možemo da utičemo na to da se ona crna slika koju smo malo prečuli promeni. Ali kao što će vam profesor uskoro reći, iako je to poboljšanje, još uvijek se krećemo u jednom nepovoljnom smeru i morat ćemo da se prilagodimo na nove uslove.
Tako da pitanje toga kakva je budućnost, u najboljem slučaju budućnost ne ide u pravcu da se stvari popravljaju i smiruju, ali i dalje, opet ono što nam kažu analize i klimatska scenarija, te promjene će biti takve da će, ukoliko budemo želeli i trudili se da se prilagodimo, moći ćemo to da uradimo efikasno. Znači, ukupno možemo da se sačuvamo od štete i gubitaka ukoliko krenemo sa prilagođavanjem. Zato je 2 stepena i prihvatljiva granica, to je granica koja nam omogućava da se prilagodimo klimatskim promjenama, a i da i dalje ostanemo stabilni u ekonomskom smislu i u društvenom smislu. Sve što je preko 2 stepena znači da smo sve bliže tom scenariju u kome dolazi do neke destabilizacije društva. U slučaju Srbije, prost primjer o kom isto često pričam, ako bi se planeta zagrela za 4 stepena, 90% lokacija na kojima danas živi, na kojima danas raste bukva kao vrsta, bi nestalo u smislu da bi klimatski uslovi na tim lokacijama postali nepovoljni za rast bukve, tako da bi 90% bukovih šuma bi se našlo van tih klimatskih povoljnih uslova. Ili recimo kada pričamo o sušama, jedna od najvećih suša je bila 2012. godine, kada je poljoprivreda izgubila oko 2 milijarde dolara zbog jake suše. U slučaju planete toplije za 4 stepena, u Srbiji će od 10 godina 8 godina da ima sušu koja će da bude najmanje jaka kao 2012. Znači, može se desiti da veći deo tih 8 suša bude mnogo jači nego 2012. Tako da, u smislu menadžerisanja poljoprivrede, postavlja se pitanje da li tome možemo da se zaista prilagodimo i koji su mehanizmi prilagođavanja.
Ovo stvarno zvuči zabrinjavajuće, a pogotovo kad imamo u vidu da je naša poljoprivreda već primorana da se dosta prilagođava. Kao što nam je Aleksandar ispričao ranije, veliki deo proizvodnje je sada praktično nezamisliv bez navodnjavanja. A i sam proces navodnjavanja sa sobom nosi posljedice o kojima moramo da razmišljamo.
Više ne postoji proizvodnja, ozbiljna proizvodnja bez sistema za navodnjavanje. To su sad ozbiljne količine vode koje se koriste i to niko ne prati. Kvalitet vode, kako zemljište ostaje posle tog navodnjavanja. Tako da idemo u ozbiljnom pravcu da proizvodnja bez navodnjavanja više neće biti rentabilna. Ona će biti moguća, ali neće biti rentabilna. Zašto? Zato što su standardi kvaliteta proizvodnje jako visoki i vi više to bez vode ne možete da postignete. Tako da ne znam gde nas sve ovo vodi.
Znam da sve ovo ovako odjednom kad se čuje zvuči prilično strašno, ali ništa od ovoga nije uklesano u kamenu. Od svih nas zavisi kako će tačno budućnost planete da izgleda.
Zato je važno da ostanemo što bliže ili što dalje ispod te granice od 2 stepena, jer nam to daje šansu da jako ćemo da se suočimo vjerojatno sa problemima u budućnosti, ti problemi će biti ipak dovoljno mali da možemo da ih menadžerišemo. Obim lošeg zavisi koliko se mi budemo trudili. Što se budemo više trudili, manje će da bude lošeg. Ali ne može da se izbjegne scenarij u kome nema problema, u kome smo mi opušteni. Zato što jednostavno, kako kažem, opet da se vratimo na pitanje o modelima. U pitanju su fizički zakoni i u pitanju su jednačine. Te jednačine baš briga da li mi volimo prirodu ili ne volimo i da li smo plavoki ili smo crnoki. Znači jednostavno fizika je neumoljiva, taj proces je jako složen, klizimo dugo u nepovoljnom pravcu i vrlo je teško skrenuti iz tog pravca iz kog klizimo i zbog toga treba da budemo spremni da ćemo morati da rešavamo probleme u budućnosti. Društva su rešavala raznorazne ozbiljne probleme. Znači, postojali svetski ratovi, pa se iz svetskih ratova smo se izvukli i opet smo napravili neki progres. Tako da u tom smislu nije situacija beznadežna da mi sad treba svi da se parališemo i da ne radimo ništa. Znači, ovaj problem je rešiv, ali jednostavno treba da počnemo da ga rešavamo. I ljudi treba da budu svjesni da je to zadatak svih nas. Iako veliku ulogu igraju države, političari i međunarodni dogovori, treba nekako svi ljudi da budu svjesni da je ova tema, da se tiče svih nas, da nam je bitna tema i da tražimo rešenje te teme i da hoćemo da idemo u tom pravcu da se to reši.
I na samom kraju pitao sam profesora da li je optimista? Da li misli da ćemo se opametiti i uspjeti da rešimo izazov koji je pred nama?
Jedan dan jesam, jedan dan nisam. A što rekao sam jednom drugaru, jedan dan jesam, jedan dan nisam, jedan dan me boli uvo i onda sam najviše smeo za ovo da me boli uvo, pošto sad to zvuči čudno, ali kad svaki dan čovjek gleda u te brojeve i svaki dan kad razmišlja o tome, čita naučne radove, čita razne medije, jel tako, to je isto kao kad ste hirurg, jel tako, svaki dan je nečiji život u vašim rukama i vi polako gradite neku rezistenciju prema tome, jednostavno ne možete da prihvatite da apsorbujete non stop tu količinu stresa i da to doživljavate uvijek na taj način, da ste u nekoj vrsti straha ili neke vrste paralize. Tako i iz ovog ugla. Znači svaki dan kad čovjek vidi, čita i razume, na neki način postaje rezistentan i postaje nekako deo tvog života. Neki put kad se duboko zamislim, iscrtam celu to sliku, pošto je teško iscrtavati u glavi non stop tu celu sliku, ali kad čovjek sedne, razmisli, iscrta celu tu sliku, onda shvati da je stvarno super, super teško i to su trenuci kada pomislim da će nam trebati malo sreći, a ne samo volje. Ali neki put kad čujem neke dobre vesti, onda budem optimističan i pomislim ok, neke stvari se pomeraju, posebno što pratim ovu temu već dugo unazad skoro ceo svoj profesionalni život i onda znam koliko je bilo dugih perioda kada nikakvih vesti optimističkih nije bilo. Sad ako se sve češće i češće pojavljaju optimističke vesti, onda to i u meni probudi malo nadu i pomislim, dobro, možda smo se mi opametili kao društvo, postoje globalni trendovi koji su pozitivni, imat ćemo pozitivan ishod. Ali pojedinih dana nisam ni tamo ni vamo, da kažem. Neki put se desi da analizirajući rezultate klimatskih modela, čovjek stane i otpadne mu vilice i pomisli da li je to moguće. Da li je zaista moguće da, na primjer, ne znam, pošto se ja bavim dosta našim regionom, da u nekom regionu normalna situacija leti bude recimo 70% manje padavina. Taj druga polovina leta je obično sušna i manje padavina. Jun je mjesec koji u našem regionu je puno padavina, ali kako se idete prema jugu, u bivšoj Jugoslaviji, da kažem, onda i ti letnji mjeseci postaju sve sušniji i sušniji, tako da u principu u toku letnjih mjeseci ima malo padavina. I kad vi vidite da od tih malo padavina će da nestane 70%, onda se pitate kako da zamislim da ljudi tu žive sa tolikim gubitkom vodnih resursa, a znamo da ta voda je potrebna i za poljoprivredu, i za industriju, i za vodosnabdevanje, i za hiljadu drugih aktivnosti, i onda vi izgubite za tih 30%, kome će tih 30% da ostane na raspolaganju. Da li će da ostane industriji ili će da ostane poljoprivredi ili će, i onda krenu da se otvaraju ta pitanja kada stanete i kažete ok, ovo je nerešivo, znači ovo stvarno je nešto što treba da se izbjegne. Vidite, iscrta vam se slika u glavi u kojoj vidite da ne postoji adaptacija, znači ne postoji način da vi podmirite sve potrebe i da svi budu zadovoljni kao da sve bude ok i da nastavimo dalje da živimo kao što smo do sad živjeli.
Ideja ove epizode nije bila da vas obeshrabri, već da vas podstakne na akciju. I stvarno, situacija definitivno nije beznadežna, pošto se stvari neverovatno brzo menjaju. Glavni izvor gasova sa efektom staklene bašte je energetika, a tu je u posljednjih 10 godina napravljen neverovatan napredak. Cena struje dobijene pomoću solarne energije, na primjer, je pala za čak 89% u posljednjih 10 godina, a slično se dešava i sa strujom dobijenom pomoću vetra. Sada smo konačno došli do momenta da su obnovljivi izvori energije ekonomski isplativi, a bit će još jeftiniji u budućnosti. Zbog svega toga je u samo poslednjih godinu i po dana jako veliki broj država, među kojima su i najmoćnije Amerika i Kina, obećao da će svoje emisije svesti na nulu do sredine veka. Ukoliko bi se sva ova obećanja koja su nedavno data ispunila, svet bi se zagrejao za 2,1 stepen, što znači da bismo bili blizu te sigurne zone o kojoj smo pričali ranije u epizodi. Naravno, obećanja su jedno, a praksa je nešto sasvim drugo, ali stvari se stvarno menjaju i mislim da čak možemo da budemo i uzbuđeni zbog svih promjena koje nas čekaju u budućnosti i svega što će se dešavati dok budemo rešavali ovaj izazov. U narednim epizodama ćemo pričati o rešenjima za klimatske promjene, ali pre nego što uđemo u detalje oko konkretnih rešenja, malo ćemo se pozabaviti time da li ovo pitanje mora da se rešava sistemski ili individualni postupci također mogu da pomognu. Za dve nedelje mi se pridružuju Milja Vuković i Anđela Đurašković, dve dame koje su jako aktivne u ovoj oblasti, imaju dosta toga zanimljivog i pametnog da kažu.
Kada stoji ta uzemljenost naša lična u promjene koje smo napravili u sobstvenom životu, a kažem, meni se čini da je to bitno, da je to cena koju treba da platimo. Jer ljudi su jako spremni da upiru prstom u državu, u kompaniju, one su krive i da s time sebe amnestiraju od svoje sopstvene odgovornosti. Jedino što mi možemo, jedino za što smo odgovorni, na čemu imamo moć, je ta bašta koja smo mi, to unutra. Ovo sve dalje su pričine i iluzije. Prvo mora da bude to. Meni je takav utisak da ako borbu za promjenu baziramo na tome da budemo protiv sistema, a mi nismo platili tu ulaznicu sopstvene promjene, da ja nekako imam neku sumnju u to.
Čovjek neće isto reagovati na istu informaciju. Jako je bitno da li je percipira kao priliku ili prijetnju. I to je ključno za razumijevanje svih ekoloških razgovora i cijelog ekološkog narativa, da li stvari predstavljamo kao priliku za našeg sagovornika ili kao prijetnju. Jer ako je prijetnja, onda tu se javlja aktivnost našeg fight or flight mehanizma.
Hvala vam što ste slušali drugu epizodu Klima 101 podcasta. Nadam se da vam je bila zanimljiva. Ako vam se dopalo ono što ste čuli, bio bih vam veoma zahvalan ako biste ocenili ovu epizodu ili ostavili komentar i recenziju. To nam zaista dosta znači, jer će na taj način za ovaj podcast čuti još više ljudi. Čujemo se za dve nedelje sa novom epizodom Klima 101 podcasta.